Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Tanggal 26 Mei kemarin adalah National Sorry Day, hari untuk memperingati warga pribumi yang dipisahkan dari keluarganya. Dan tanggal 27 ini adalah merupakan permulaan dari Minggu Rekonsiliasi. Nah, untuk membahas masalah rekonsiliasi ini, kami mengundang Bapak Paul Thomas, Koordinator Studi Indonesia di Departemen Bahasa, Sastra, Budaya, dan Linguistik Universitas Monash. Selamat siang, Pak Paul Thomas.
Selamat siang, Bu Sri.
Bapak, kalau kita mengacu ke kelompok pribumi atau warga pribumi, itu memang kebijakan pribumi dan ekonomi pribumi saat ini mendapatkan sorotan yang paling besar itu dalam kampanye pemilu. Namun saya ingin Bapak lebih menjelaskan kepada masalah rekonsiliasi itu sendiri, Bapak.
Ya, saya kira soal rekonsiliasi dalam konteks pemilu mendatang masih kurang, bukan hal yang begitu besar. Ada kelompok dalam masyarakat Australia yang menganggap ini agak penting, tapi sayangnya masih bisa dianggap agak di pinggir ya, pemilu yang mendatang. Rekonsiliasi prosesnya yang penting sekali, karena masih belum ada rekonsiliasi antara suku asli dan pendatang, yaitu orang Australia yang keturunan Asia dan Eropa dan lain-lain.
Mengapa demikian?
Saya kira salah satu alasan kami tidak ada semacam perang besar seperti di Selandia Baru atau di Amerika Serikat. Ya, sampai tidak ada persetujuan yang awal yang menentukan syarat-syarat untuk mengintegrasi suku aslinya dengan masyarakat umumnya.
Bapak, kalau kita lihat lagi, itu ini bagaimana orang Australia yang bukan Aborigin, terutama itu yang dari kulit putih itu, melihat kelompok Aborigin ini, kalau kita berbicara tentang identitas itu?
Saya kira kebanyakan orang Australia dewasa ini menerima bahwa suku asli atau orang Aborigin harus diakui sebagai orang pertama, manusia pertama di benua ini, dan mereka ada beberapa hak yang masih belum diakui. Tetapi mungkin masih ada kesulitan untuk mencari jalan yang paling lancar untuk sampai ke rekonsiliasi antara yang sudah terjadi pada zaman dulu dan masih terjadi pada masa kini.
Nah, apakah pencapaian rekonsiliasi sepenuhnya itu, salah satu kendalanya adalah masalah stereotipe itu?
Ya, kalau saya kira stereotipe ini terdiri dari berasal dari beberapa sumber. Kami bisa lihat dalam cerita tradisional atau film, televisi, citra Aborigin tidak begitu bagus dalam film ya, atau mungkin dianggap manusia yang pasif, yang biadab, yang tidak terdidik. Jadi tidak ada citra begitu yang jelas bagaimana bagaimana suku asli itu bisa masuk masyarakat yang modern, dianggap sesuatu dari sejarah bukan dari masa kini.
Pak Paul, sebetulnya kalau kita lihat kenyataannya, itu kan banyak sekali orang Aborigin itu yang tinggal di daerah urban, kan begitu. Namun seolah-olah dalam benak setiap orang itu, gambarannya adalah orang Aborigin itu masih tinggal di daerah-daerah pedalaman, kan begitu toh?
Iya, kalau tergantung negara bagiannya. Kalau sekarang saya kira di Victoria, penduduk suku asli yang tinggal di kota Melbourne, kota paling besar di Victoria, lebih banyak dari yang tinggal di luar, di daerah yang mungkin lebih terpencil. Halo?
Ya, Pak Paul.
Oh ya, maaf. Tapi kalau ke ya wilayah utara, yaitu Northern Territory, memang penduduknya lebih besar, penduduk suku aslinya lebih besar di luar kota.
Nah, kembali ke masalah identitas atau isu identitas Aborigin itu tadi, karena ini saya menghubungkannya yaitu dengan DNA Nation itu, program DNA Nation itu. Nah, sebetulnya itu siapa sih orang Aborigin itu?
kita bisa lihat ini berkembang ya untuk 200 tahun dalam sastra Australia, dalam film televisi Australia, citra orang Aborigin berkembang dari sesuatu yang sederhana sekali sampai sekarang mulai berubah, maksudnya penampilan mereka dalam film dan televisi kami itu sesuatu yang lebih menarik dari dulu, tapi masih belum konsisten. Kalau kita lihat tahun misalnya 1930-an, waktu ada cukup banyak film Australia, orang Aborigin dalam film itu memang semacam makhluk yang tidak 100% seperti manusia modern. Dan posisi mereka itu di hutan, ya bisa diterima, tapi bukan sebagai orang yang bisa masuk kota.
Pak Paul, kalau saya mengacu pada program DNA Nation itu kan mereka kan ada itu genetic test kan itu. Nah, dari ketiga sosok Australia, sosok andal Australia, sosok terkenal Australia yaitu Ian Thorpe, Ernie Dingo, dan Julia Semero itu, rupanya justru Julia Semero yang rambutnya blond, orangnya berkulit putih, itu lebih dekat ke, kalau dilacak itu maksud saya, itu lebih dekat dengan para leluhur atau DNA atau identitas Afrika daripada Ernie Dingo itu.
Ya itu mungkin bisa membingungkan orang juga. Tentu saja kalau kita lihat citra Australia di luar Australia, masih dianggap orang yang keturunan Eropa dengan rambutnya pirang dan mata biru. Tapi saya kira mayoritas warga Australia yang tinggal di sini, mereka ada pandangan yang lebih luas.
Jadi Pak Paul, sekali lagi kalau kita lihat masa rekonsiliasi ini secara menyeluruh demikian itu, ini kan masih banyak sekali PR-nya itu.
Ya, salah satu langkah dalam rekonsiliasinya itu untuk ada semacam pengantar yang perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Australia. Jadi disebut preamble to the Constitution. Saya kira ini salah satu langkah yang cukup penting dan sudah disetujui oleh kedua pihak, maksudnya Partai Buruh dan Partai Liberal setuju, tetapi mereka mau semacam pemungutan suara dulu, dan ini akan menantang, ya saya kira, pandangan orang Australia kalau mereka betul-betul menerima suku asli sebagai
orang pertama. Pak Paul, itu merupakan suatu topik yang perlu dibahas secara tersendiri itu. Jadi terima kasih Pak Paul Thomas atas penjelasannya dan selamat siang Bapak.
Selamat siang.
Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Bagi-bagilah cerita yang ada di Facebook kami.